Jon Mayarekin hitz egingo dugu jarraian, berak 2021an aspaldia aurkeztu zuen Kantu bat gara disko liburua, Euskal Herriko musika ba historikoak izan diren hainbat kanturekin, berak idatzitako letrekin denak, eta duela urtebete inguru aurkeztu zuen horren jarraipena edo izango dena, Kantu berri bat gara lana aurkeztu zuen, eta hemendik gutxira, abenduaren 29an Gasteizen izango da, Mendizorrotzako oholtza gainean, Aitzina Folk jaialdiaren baitan, eta horren aitzakian, bat deitu egin diogu Jon Mayari, eta telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Jon?
Kaixo, egunon.
Egunon, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik, zait oso lanpetuta izango zaren, horrengo gabon tarte hauetan, edo hainbeste kontzertu prestatzen eta, baina, bueno, tarte hartu nahi genuen zurekin hitz egiteko bai azken proiektu honetaz, aurrekoaz ere, eta zure ibilbideaz ere denbora ematen baldin badigu, zertxo baitere aipatu nahi genuen. Agian, hasteko, bai. Berandu xamar izango da, esan.
Esan nahi nizun, beti gustora hitz egiten detela Alaberikin, ze ezakit badakizun, baina lau urtetan egin duen programa bat Alaberi irratian.
Bai, bai.
Denboraldi jarraian, eta, bueno, ba, pixka bat nere etxea ere sentitzen dut. Tokatzen zaidan pusketatxo hortan.
Bai, bai, asmoan euken hortaz galdetzeko ere, badaukaz hemen zure pulpito zatia irratian, Jon. Bueno, ba, hasteko gero Alabeiko kontu ez edo Gasteizko zure urteetaz ere galdetu nahi dizut, baina goazen gaurko aitzakira Kantu berri bat gara kontzertua daukazu. Agian berandu xamar izango da galdetzeko, joan den azaroan edo iazko azaroan aurkeztu zenuen oker espaldi manago, zer da Kantu berri bat gara proiektu hau?
Bueno, zuk ondo esan ezun bezala hasieran, lehenengo lanaren luzapena da. Eta lehenengo lana, ba, bueno, hainbesteko arrakastarekin mugitu zen, eta hainbeste gozatu genuen, eta hain ondo atera zen, ba, esan nuen, ba, bueno, olako musikari goi mailakoak eta dena, hau ezin da hemen bukatu. Eta gogoan eukan, ba, bestentzat idatzitako kantuen antologia bat izanik, lehenengo lana, ba, gogoan eukan bigarrena probatzeko Kantu berriekin. Eta gure kantu propioak idaztea eta konposatzea. Eta bueno, pues horrela egin genuen, berriz ere lau bertsio edo badaude honetan, baina beste 10 kantu berri daude. Orduan ba hori da. Pixka bat aurreko lanaren segida, baina kasu honetan kantu berriekin eta planteamendu berri batekin zuzenekoan ere. Bai diskursiboki, eta bai estetikoki, irudi proiektzioak, eta bar, dena estetika berri batekin.
Eta orain, kantu berriak badira ere, badauka aurrekoaren espiritu berdin, aurrekoa bazen pixkatxo bat, ba, herria egin duten kantuen bilketa moduko bat, horren zantzurik badago kantu berri hauetan ere?
Bueno, lehenengo disko liburuan, batetik liburuan esplikatzen ditut, ba, kantuak eta nola sortua diren eta bar, eta zein intentzio, baina gehiago da antologia bat eta bilketa bat, orduan ez dauka nik idatziak izateaz gain ez dauka beste koherentziarik. Esango duke dira 30 urtetan zehar idatzitako kantuak, baina oraingo honetan bai dagoela koherentzia diskursibo bat eta intentzio kontzeptual bat ere bai, orduan honetan, esango nuke, bidaia bat bezala dela, denboran, gure identitatean eta gure historian zehar, hasten da Lurpeko Erreka izeneko kantu batekin inspiratua euskal kanturi zaharrenean, bere terretxeren kantoria, 1800 urte inguruko kantua dena, medievala, eta bukatzen da Euskal Herria B izeneko kantuarekin. Gaur egungo euskal gizarteari buruz hitz egiten duen kantua, eta batez ere ba, euskalduntasun esentzial edo ideal horren parametrotatik kanpo dagoen Euskal Herriari buruz. Orduan ba hemen beste intentzio bat dago eta kontzeptu koherenteago bat, ez da?
Bueno, lotuago dago, baina horrek ere ez da hain neutroa, ez ematen du euskal musika egintzaren ibilbidea edo historiaren ibilbidea egin duzula, baina zure ikuspegi propiotik egin duzu noski, ezin bestela, zer transmititu nahi izan duzu?
Bueno, transmititu nahi dut herri txikia gerala, baina historia oso handia daukagula. Transmititu nahi dut, ba, hizkuntza txikia dela gurea, baina oso historia handia daukala, eta oso erronka handia gainditu dituela bere menderik mendeko bidean zehar. Transmititu nahi baita ere kontzientzia bat, pertenentzia kontzientzia bat, lur honekiko, hizkuntza honekiko, eta transmititu nahi baita ere, ba, euskal identitate berri baten beharra ere bai. Bizigeran garaiari egokitzen zaiona eta etorkizunari begira jartzen dena. Eta ez dagoena kontra jarria, esentzia horrekin, ez da. Baina aldarrikatzen dut periferia, aldarrikatzen dut euskalkiri gabeko herriak, aldarrikatzen dut erdal eremuetako, auzoetako euskaldunak, eta aldarrikatzen dut, ba, beste euskal herri hori guztia, dela gure linea del frente, berria hizkuntzarena eta gure etorkizunarena, ez da? Eta bueno, hortik noa pixka bat. Nik esango nuke beti nire lan guztietan dagoela motivazio extra artistiko bat. Nik ez dut idazten libururik edo egiten dokumentalik edo grabatzen dizorik besterik gabe idazle edo kantante izateko. Egiten dut, ba, bizi naizen garaian eragiteko eta batez ere bizi garen gizartea aldatzeko eta nire ustez oberantz den norabidean.
Eta orduan izan garenaren eta izan gaitezkeenaren horretan optimista zara?
Bueno, optimista izateko daukadan perspektiba bakarrenetako bat da milaka urtetan iraun degula, ez da? Eta orain baino lehen ere pasadira hemendik imperio handiak, ejertzito handiak, munduko gerrak, gerra zibilak, diktadurak, gure hizkuntza likidatu nahi izan duten denetariko republikak eta formak eta legeak, nik pentsatzen dut orain plataforma digitalen garaian eta globalizazioaren bizimodu berri honetan ere, ba, asmatuko dugula aurrera egiten. Adibidez, poz handia eta baikortasunerako motibo bat ematen dira zerbait da euskal musika gintzan, ja behingoz sortu den olatu historiko berria, ez da? Aurrekoa gaindituta, 21. mendean, oraingo musika moldeetan, eta euskeraz izatea nagusiki, ez da? Horrek adibidez, ba, baikortasunerako motibo bat ematen duela uste dut.
Eta aipatzen da, ez, oso aberatsa dela euskal musika eszena, jende asko dagoela euskaraz ere gauzak egiten, baina ora aipatu izan da ere orain zuk esantzen ez, esan berri duzunarekin etorri zaiana burura, ez dakit iruditzen zaizun zuri ere, musika euskaraz bai eta ugaria bai, baina apolitikoagoa ez ote den izaten ari?
Nik uste Euskal Herria ere desente aldatu dela azken urteotan, eta badaira belaunaldi berri batzuk, ba, jaio direla, politikaren egunerokotasun bortitza, ezagutu gabe, ez da? Orain bortizkeriak beste forma batzu ditu. Orain dira etxegabetzeak, orain da osasun mentala, orain da sexu identitate berriak, za, guzti horrekiko homofobia, emakumekiko indarkeria, eta nik uste dut, ba, gai horiek hartu dutela bere lekua, ez da, euskal musika gintzan. Eta ez dira garai bateko letrak, beste letra batzu dira, baina nik uste dut, ba, guk behar bada gure garaian, hainbeste garrantzi ematen ez genion gaiak, ba, orain belaunaldi berriek ematen diotela ere bai.
Eta aipatu duzu ez, zure kantu berri bat gara lan honetan ere, saiatu zarela aniztasun hori transmititzen edo periferietara jotzen ere pixka bat, eta zuk badakizu horretaz ere, askotan aldarrikatu izan duzu ez, laurogeita hamazazpiko final hartako agurra familia etorkinari eskenia, eta lehen migrante hemen bertsolari lehenengoa, edo lehenengotarikoa gutxienez izango zara, ze garrantzia izan du horrek zure bizitzan, zure identitatearen eraikuntzan?
Nik uste horregaiti dela gaur egun hain importantean eretzat identitatearen gaia, eta horregaiti dagoela hain presente, eta Gasteizko kontzertuan oso presente egongo da identitatearen gaia, eta oso presente egongo da Gasteiz moduko soziologia eta euskal identitatea, ez da? Horregatik oso berezia izango da Gasteizko kontzertua, eta mezu asko egongo dira, eta simbolismo handia egongo da. Ba, nik daukat nire familiaren jatorriagatik beti nire baitan nire konfliktoak izan ditut identitatearekin, hizkuntzarekin, eta nire ibilbidean ba, garrantzi eta leku berezi hartu du horrek, eta nik uste dut gure gakoetako bat dela, bizigeran, ba, lehen esan dudan bezala, oraingo bizimodu globalizatuan, uste dut gakoetako bat dela euskal identitate berri horren eraikuntza, bizigeran munduan, gizartean, eta Euskal Herri osoaren realitateak kontuan hartzen dituena.
Hor, agian, etortzen zait pixkatxe bat, euskal identitateaz hitz egiten denean, ematen du kasi euskal nortasuna balego bezala, ez dakit horrek arriskurik ere ikusten diozun horri.
Nik uste dut arrisku bat dela, askotan erori garena, euskal nortasun ideal bat saltzea, ez da? Ni gogoratzen naiz ikaslea ginenean Gasteizen nola arabarrak askotan somatzen ditu da konplejatuak Gipuzkoarren aurrean, eta holako miresmen gratuito batekin hitz egiten ziguten, bagu, ba, Zumaiatik edo Azpeititik edo Oñatitik edo ezagin nondik gentozenez gure euskera jatorrarekin, eta asko gure, ez nire kasua, baina abizenekin, eta Euskal Herri idiliko berde, baserri eta borrokalari hortatik, nora eta Gasteiza, ba, erdal eremu, edertasun, euskal edertasunik gabea, eta bar, hainbeste klitxe jartzen geniona Gasteizi eta Arabari. Etzelako sartzen euskal nortasun ideal horren parametrotan, ez da? Askotan nire ustez historikoki gutxietxia izan da Araba. Eta horretxeratik jarri diot Araba lehen Alaba Mendizorrotzako kontzertu handiari, ba, nahi dio dalako nire omenaldi personala egin Lur Horri eta Gorazarre egin. Azkenean euskal nortasun ideal hortatik kanpo dagoen Euskal Herri guztia, bueno, bereziki Araba da gure esperantzaren lurra, ez da? Zerotik, lapurtutako hizkuntzaren lurra lortu du berreskuratzea, hor daude Karmele Jaio, hor dago ETS, hor dago Paul Urkijo, hor dago Edurne Azkarate, hor daude hainbat eta hainbat gazte talde, euskeraren lehen lerroan daudenak Euskal Herriaren gurtitik tiraka baita ere, ez da? Eta horri irauten du Gaztetxeak, eta eredugarria hainbeste hamarkadetan irauten, ez da, hiriaren erdian. Nik uste dut euskal nortasunaren parametroak zabaldu egin behar direla, eta prestiziatu behar dugula, hain zuzen ere, historikoki idealetik kanpo utzi dugun hori guztia. Hori dela prestigiatu eta bultza behar duguna.
Bukoliko horretatik ies egitea bizkatxe bat, ez da? Hor, galdetu nahi nizun joan, esan.
Bai, ez, hori da komen izaiguna, nire ustez, ez da hor dago etorkizuna. Euskal Herri berri horretan.
Ba hor, migratzailez eta ari garela, edo bueno, zure familiaren ibilbidetik, klaro, 1987 hori kantatu zenunetik asko aldatu da egoera, migratzaileen perfila ere aldatu da, migrazio berriak egon dira azken bizpairu hamarkadetan. Zertan sumatzen duzu aldatu dela egoera?
Bueno, aldatu da, ba, lehen bi kultura nagusi ziren hemen, euskal identitatea, euskal kultura, eta Espainiatik etorritako hainbat familieena, ba, ia 600.000 lagun etorri ziren oso urte gutxitan, ezta? Eta, bueno, pues hor ze izango dugu, ba, hor daukagu Errekale, hor daukagu Abetxuko, hor daukagu hainbat auzo historiko, Bilbon Otxarkoaga, Iruñan Rotxapea, Txantrea, bueno, Euskal Herri guztietan daude emigranten auzoak Frankoren garaikoak. Orain, justu etxe hoiek, garai bateko langile etxeak, oraingo emigrantek okupatzen dituzte, ez da? Eta orain aldaketa bat da, ba, orain jatorri askotariko jendea dela. Eta orain datozenekin ez daukagu konflikto politikorik, garai batean ba, izan ziteken bezala, ez da? Ba, Espainiatik zetorren guztia txartzat hartzen zen, ba, azkenean gerrako galtzailea zen herri bazen hau, eta gerra irabazi zutenek, ba, gainera handik bialtzen zituzten milaka eta milaka persona ona, ez da? Lanera eta bar. Eta bueno, horrek ba, distorsionatzen zuen asko, ez da? Ditadura baten markoan gainera. Oraingoekin ez daukagu konfliktorik, hori desberdina da, ez daukagu gatazka zuzenik, oraingoen jatorrizko herrialdeekin, baina gauza batzuk errepikatzen dira, eta horietako bat da, ba, esaterako klasismoa, ez da? Etortzen dena pobreagoa denean, ba, ja gure begirada aldatzen da. Etortzen dena suizo bat baldin bada, ez dago bildurrik, ez dago estigmarik. Aldiz, baldin bada beltzarana, afrikarra, arabiarra, egoamerikarra, baina klasismo guztia aktibatzen da, ez da? Eta bueno, uste dut, ba, jakimarre gula guk, herri bezala, eta hizkuntza gutxitu batetik hor lehen lerroan egoten.
Eta horren tirabirak ere agertzen ari dira, ezakit euskal arrazakeria berriari ari da, ezakit auspotzen edo lotxa galtzen gutxien ez ikusten dugu, Gipuzko aldean, hemen Araban ere izan ditu horren zantzu batzuk ere. Ezakit, nola ikusten duzun, honenkin zerbe gehiago aipatu nahi bazenu, bestela pasako garaia Gasteizko zure garai nostalgikoetara jon.
Ba, nik uste ezin garela relajatu ez da. Ezin da momentu batean ere pentsatu Euskal Herria blindatuta dagonik. Egia da Euskal Herrian muskulo soziala handi badagoela, borrokarako ohitura historiko bat, eta kontzientzia sozial handiko herri bat dela uste dut. Ez ideala, baina bai beste batzuk baino gehiago igual, ez da? Eta orduan, ba, bueno, hemen boxen presentzia ez da behar bada beste leku batzutan bezain handia edo beste gauza batzuk, baina ja ikusten ari gara, ez da? Nik orain dala bi urte Donostiko kursalean eman duen kontzertuan kantu bat gararekin oholtzara igoarazi nitun taleko afari solidarioetako kideak, 20 lagun igo ziren, bai jaten ematen duen jendea, bai janari hartzera joaten dena ere. Danak igo nituen kursalera eta kontzertu hortatik ere, ba, jendeak ordaindutako sarreraren zati bat beraien zati izan zen, orain dela bi urte. Eta nire aldetik, ni artista naizen aldetik, kasi obligatua sentitzen naiz hori egitera, ez da? Etengabe landu behar den gihar bat da, inoiz relajatu ezin dena, ultraeskuinaren aurrean, eta persona guztien, eskubide guztien alde.
Jon, pasako gara, bueltatuko nahi dut gero pixkatxo bat kantu bat gararen proiektura eta epika horretara, baina tartetxo bat hartu nahi dut atzera egiteko memorian eta zure Gasteizko garaietara bidaiatzeko pixkatxo bat, Alabedin ere ibilitako azara, zugos ondo esan duzun bezala. Nola gogoratzen dituzu gaur egun garai horiek?
Ba, kriston garaiak izan ziren, hemen herritik atera, 18 urtetxorekin eta bueno, Gasteiz zen munduko hiria handiena eta kosmopolitena, baina guretzat bai, eta han deskubritu genituen euskera hitz egiten zuten beltzak, deskubritu genituen beste taberna mota batzuk, beste musika batzuk entzuten zirena, han hasi ginen esperimentatzen, ba, Gipuzkoan behar bada esperimentatu ezin zen gauzak, bertsolaritzarekin, han sortu genituen bertsotramak, adibidez, Barral tabernan, gogoratzen dut Bodegon Gorbean ere bai esperimentatzen, gogoratzen dut Andagoian, gogoratzen dut hainbat tabernetan, eta gero pues oso jende interesante asko, ba, beste kantante batzuk, idazleak, Euskal Herri osotik, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe, Gozategi, lehenengo letrak idatzi nituenan, Emoiztasuz Musutxuek, Zarra Zara Bilbo Gari Di, Urdangarin non geratzen den denbora, Carmele Jaio ezagutu duen orduan 18 urtekin, Bizkarrezurra Gasteizko taldea, Triku zela kantante korroskadakoa, eta Eta bueno, pues gero bertsozko lan irakasle, Alaberin, Inigo Muguruza ere han zegien, gogoratzen dut, elkartzen ginen batzutan. Ba, bueno, garai bizi-biziak, gaztetxean negu gorriaken kontzertu bago horatzen dut. Eta aekan ere ibili nintzen. Orduan, ba, bueno, Arabera editoriala sortu genuen, Arabako euskerazko idazleen txat. Ba, garai, zezango dizut, bete-beteak eta niretzat esentzialak ni naizena izateko.
Eta orain gaur egungo begiradatik, nola ikusten duzu garai hartako Jon?
Ba, ikusten dut, ba, bueno, gazte bat, gauza pilo bat egiteko gogoakin, oso irekia, oso sensiblea ere, bai? Oso maite mintzeko erreza, liatzeko erreza, hor, bero zein mobidatan, ez dakit, niretzat, ba, izan zen bidaia iniziatiko bat, ba, gaztetxo bat, ba, ari zena mundua deskubritzen ikusten detor, eta ikasten, etengabe ikasten ari zen persona bat.
Eta gaztearek, ze pentsatuko luke gaur egungo Jon Maiaz?
Ba, gaur egungo Jon Maiari nik uste dut flipatu ingo lukela, ez da. Hainbeste urte eta gero, ba, ikusita, ba, oraindik oso egiten detela. Eta orduan zenbat dilema existentzial euki nituen, pentsatzen dut, 18-20 urtekin ba, jende asko dituen bezala, ezakizu nun biziko zaren, ezakizu zertaz biziko zaren, ezakizu zeinekin biziko zaren, bizitzaren dilema potoloenak hor egoten dira, adin horietan, eta orain Jon Maiari esango zion, jode, zerbaitik etzen nira nabixatu, dena inondo aterako zela, ez da. Ba, baina, bueno, bidean hartu ditu nire ostiak ere bai, eta nire erori aldi handiak ere izan ditut, baina beti zerbait izan badut, izan da, ordutik ere, etengabeko autosuperazio espiritu bat, eta beti ikasten, eta gaizki egindakoak onartzea ere uste dut importantea dela, eta kontzientzia hortatik, ba, hobetzen saiatzea bizitzan eta persona bezala, ez da.
Bueno, pozgarria da bintzat, garai hartakoak pentsatuko balu ondo atera dela guztia, orain arteko bidean, pozten gara horregatik ere. Amaitzen joan behar dugu Jon, baina hartu nahi nuen tartetxo bat ere, ba, kantu bat gara proiektuan ere sartzeko, oraingo proiektu berriarekin lotuta noski, baina ez dakit, nondik etorri zitzaizun, ba, aitzakia bada, zuk egindako letra garai hartan eta horrela, baina uste duzu epika falta zaiola gaur egun Euskal Herriari?
Bueno, a ver, falta baldin mazaio, baseo zerbaitik izango da, ez da? Ez garelako gai epika sortzeko. Azkenean, epika estrategikoki provokatu leike, baina sua piztu daiteke, baina braza bat egon behar du, ez da? Braza bat egon behar du, mendeetatik datorrena, eta inoiz itxaldu ez dena. Eta momentu batean, ba, braza horrek berriz zu hartuko du, zu bihurtuko da. Kontua da braza hori inoiz ez itxaltzea. Nik uste dut orain braza horretan gaudela, ez da? Orain ez gaude zutan, orain gaude brazan. Eta bueno, ba, braza ez itxaltzea ere importantea da. Importantea da, ba, edozein momentutan zu handi bat piztu alikateko, ez da?
Ba hor, bueno, egin duzu zure aletxoa ere, eta galdetu nahi nizun ere nola daramazun, ba azkenean, zure letra guzti horiek markatu dute, kanta asko ereserki bihurtu dira Euskal Herriko historia, Euskal Herriaren zati baten historian gutxienez, eta hor, ea pertsonalizazioa nola daramazun, ez, edo ematen duelako batzuetan muga lausoa egon daitekeela, ba, herriari gorazarre egitetik edo pertsonari edo kultua edo gorazarre egitera.
Ba, nik uste dut, a ber, zu kantu bat idazten dezunean, ez daukazu inolako perspektiba historikorik zentzu horretan. Nahi, esan, zu ari zera talde batentzat edo musikari batentzat idazten. Persona horren ahotik kantatu alizango den zerbait. Eta bera eroso sentituko dena. Eta gero, ez dakizu eta ez dinda imaginatu aurre ikusi ere egin, kantu horrek ze bide egingo duen, ez da? Beraz, haunditasun hori lortzen duten kantuak, behar bada ez beti, baina baina gehienetan zerbaiten gati da. Ezin da aurrez prestatu, ezin da aurrez diseinatu arrakasta hori. Bueno, igual industria musikalak lortu dezake, ez da? O algoritmoekin eta movida horra sartzen bagera, baina guk euskeraz ni behintzen mugitzen naizen ere mutan nik ezin de diseinatu arrakasta hori, nik ez dauk, nien nahi zinor, zentzu hortan. Eta orduan, kantu bat lortzen duenean herrikoia bihurtzea, edo inno moduko bat edo bihurtzea, ba hori nire ustez normalean kantuaren meritua da, jakin izan duelako, bai musikalki, bai letrakin, eta baita ere, beti bere garai historikoan eta bere kontestuan funtzionatzen edo konektatzen, ez da? Orduan, ba, bueno, hori da pentsatzen detena, ez? Guk euskeraz nekez lortuko dugu. Arrakasta prediseinatu bat, o norbaitik gorazarre horiek sekundarioa dira, ez da? Dira ondorioak, ez dira gertatzen den zerbait aurretik pentsatua.
Eta orain zure ibilbide hau eta gero, nola ikusten duzu kultura eta politikaren arteko lotura edo kultura eta herriegintzaren artekoa?
Bueno, nik ezin ditut bereiztu, ez da? Nik beti hori batera eraman dut, niretzat kultura da herria egiteko modu bat, da mundua eraikitzeko modu bat, eta mundua nire kasuan behintzat aldatzeko bidea eta tresna, ez da? Ezin ditut bereizi musika eta politika, politika eta bizitza, politika eta kultura, niretzat hori dena bat da. Eta gainea berdin zaize disiplinetan, ze batetik bestera pasatzen naiz, baina beti daukat motivazio bera. Nire herria alik eta herririk onena izan dadin, baloreetan oinarritua, eta nire herritik mundua aldatzen saiatzea, ez da? Hori da dokumentalekin eta musikarekin edo liburuekin lortu nahi dudana, hori ezin ditut bereizi.
Eta orain, amaitzeko ja, idazle aritu zara, aipatu duzu, abeslari ere bai, dokumentalgile, bertsolari, baduzu orain proiekturik esku artean? Beste proiekturik?
Bueno, orain datorren urtegako proiektu bat niretzat bai importantea nahi den martxan jarri, eta orain aurre lanketetan ari naiz, eta pixka bat ba, martxan jarri alizateko baldintzak sortzen, baina ilusio handia egiten dian zerrai da, ez da musikari lotua. Eta nik uste ja kantu bat gara, kantu berri bat gara, ja bukatuko dudala datorren urtean. Bere funtzioa egintzat jotzen dut ja. Esan dizudan bezala, mezu bat zabaltzea izan da nire asmoa, eta bueno, ja uste leku gehienetan egon naizela, eta ja ez errepikakorra izan nahi. Nire asmoa eta kantantea izatea. Orduan ba, behin mezua zabalduta beste zerbaitera pasako naiz.
Bueno, ba, zai geldituko gara eaz beste okurrentzi daukazun urrengoa, eta oraingoz animoak emango dizkizugu. Hemen kantu berri bat gararen bira hau edo ibilbidea bukatu artean, eta animo hemendik aurrera ere, Jon, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik.
Eskerrik asko zuri, bai, aio.